Бишкекте кечки 9 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу жума 23 октябрдагы кечки уктурууларын улантат. Жогорку сот Республика Ата Журт партиясы тизмеден чыгарып салган талапкерлердин арызын канааттандырды.
Акыйкатсыз болгондуктан ушундай маселелер болду. Үчүн чоңубуз бар жок нерсени бизнеске айландырып, бардык нерсени торт менен кылып үйрөнүп калган экен да, биз билинбестен ошол торго түшүп калган экен. Алардын ынтымагын бузду деп койсок болот. Бул келечектеги бул партиянын ал гана эмес, ушу парламенттин ичиндеги бир чоң жаңжалды жарата тургандай чарт түзүп атат да.
Кыргызстандын Бозгундагы мурдагы президенти Курманбек Бакиев китеп жазып, Минскиде журналисттердин алдында болушунча актанды. Беларусь коомчулугунда Бакиевке карата пикир кандай?
Беларусь коомчулугунда ал тууралуу пикир жакшы деле эмес. Анткени Бакиевке окшоп башка диктаторлор да келип баш калкалап алышы мүмкүн. Бул Беларуска атак деле алып келбейт.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прогресс студиясында Шайырбек Эркин уулу кушуба кечиңиз менен. Адегенде адаттагыдай эле Кыргызстанда жана дүйнөдө кандай окуялар болуп жатканын билип алалы. Күндүн негизги жаңылыктарын Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Франциядагы жол кырсыктан 42 киши мерт кетти. Франциянын түштүгүндөгү Бордо шаарына жакын жерден жүргүнчү автобус менен жүк ташуучу машина кагышып 42 адам өлгөнүн жергиликтүү расмийлер билдиришти. Кырсык болгон Пюссеген шаарчасынын мэри Хавьер Саблет журналисттерге жол кырсыгынын себептери тууралуу мындай деди.
Окуя
болгон жердеги алдын ала иликтөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча отун ташыган жүк ташуучунун айдоочусу рульду башкара албай автобус келе жаткан кан жолго капталынан туруп калган. Автобустун айдоочусу кырсык болорун билип, анын алдын алууга аракетин жумшап, кошумча эшиктерди ачкан. Аз эле киши сыртка чыгып үлгүргөн. Кырсыктан 5 адам жарадар болгон. Машинелер кабышкандан кийин дароо өрт чыккан. Жол апаты Бордо шаарынан 57 чакырым чыгыштагы кан жолдо болду. 50 жүргүнчүлүү автобус Франциянын түштүгүндөгү Лант аймагына бара жаткан. Мерт кеткендердин көбү карылар. Сариев экстремизмге каршы катаал тартипте күрөш улана берет деди. Алыктан качкандарды кармап жок кылган үчүн мамлекеттин күч кызматкерлеринин өкүлдөрүнө премьер-министр Темир Сариев ыраазычылык билдирди. Ал бейшемби күнү катышууда каза тапкан милициянын атайын кызматынын өкүлү Төрөбек Исмаилов акыркы сапарга узатуу зыйнатында сүйлөп жатып, өкмөт экстремизмге каршы катаал тартипте күрөштү уланта берерин белгиледи.
Мамлекет, өкмөт мыйзамдын негизинде ар бир чыккынчы менен, ар бир экстремист менен, ар бир террорчу менен ушундай гана катуу күрөш жарыялайт. Биз муну токтотпойбуз.
Ошондой эле Темир Сариев абактан качкан Алтынбек Итибаев менен күч кызматкерлеринин ортосунда атышуу болгон үйгө келтирилген зыянды тактоону Бишкектин мэри Куанычбек Кулматовго тапшырды. 22 октябрдын кечинде Бишкектин достук конушунда Итибаевди кармоо операциясы жүргөн. Ал 3 кабаттуу имараттагы батирлердин бирине жашырынганы аныкталып, күч кызматкерлери барган учурда куралдуу каршылык көрсөткөн. Атышууда ошол үйдө жашаган 79 жаштагы Батыш Койчуманова менен 56 жаштагы Медет Какеевко ок тийип наут болушту. Быйыл 12 октябрда Чүйдөгү номер 53 абактын кызматкерлерин өлтүрүп 9 кылмышкер качып кеткен. Алардын 5 ошол эле күнү кармалып, изин жашырган 4 кишинин 3 жок кылынган, бири жарадар болуп колго түшкөн. Жалпысынан түрмөдөн качкан 9 кишинин 6 каза болду. Республика Ата Журт партиясы тизмеден чыгарылып, бирок жогорку соттон утуп алган талапкерлердин мандат алуусуна каршы турат. Бул тууралуу аталган партиянын басма сөз катчысы Миршылжан Намазалы азаттыкка билдирди.
Бул эми кепилдик бербейт бул талапкерлер сөзсүз түрдө мандат аларына. Бирок ошол эле учурда биз албетте аларды киргизбөөгө талап кылабыз.
Жогорку кеңеш депутаттыгына Республика Ата Журттун алдыңкы тизмелеринде барып, бирок шайлоо өткөндөн соң жарыштан четтетилген 8 киши сотко кайрылган. Жогорку сот алардын пайдасына чечим чыгарып, маселени дагы бир жолу карап чыгууну борбордук шайлоо комиссиясына жүктөгөн эле. Республика Ата Журттун ички эрежеси боюнча алар жетиштүү добуш албаган үчүн тизмеден чыгарылган. Петербургда чарчап калган ымыркай энелесине арналган митинг өттү. Петербургда тажик мигранттардын чарчап калган ымыркай энелесине арналган митинг болду. Бардык адамдарга бирдей укук тобунун 3 активисти Санкт Петербургдагы полициянын биринчи бөлүмүнүн алдына чыгып, бири бирине ымыркайдын өлүмү тууралуу жазылган кагаздарды өткөрүп берип жатышты. 5 айлык Умар Али Назаровдун ата энеси 13 октябрда миграциялык мыйзамдарды бузду деген айып менен камакка алынган. Баланы полиция кызматкерлери алып коюшкан. Ата энесинен ажыратылган наристе эртеси чарчап калганы маалым болгон. Миграциялык саясатпы же кадимки фашизмби деген жазуулары бар кагаздарды көтөргөн активисттер баланын өлүмү дыккат иликтенишин талап кылышты. Социалдык тармактарда чыныгы күнөөлүүлөр жазаланбай, кине баланын ата энесине оодарылышы ыктымал деген сөздөр тарай баштады. Ал эми айрым маалымат каражаттары ишти Орусиянын балдар омбудсмени Павел Астахов өз көзөмөлүнө алганын кабарлашты. Меркель Украина менен соода келишими Орусияга каршы багытталбайт деди. Германиянын канцлери Ангела Меркель Украина менен Европа биримдигинин ортосундагы эркин соода макулдашуусу Орусияга каршы багытталган жок деп айтты. Берлинде өткөн Германия Украина экономикалык конференциясында Меркель Орусия менен да экономикалык байланыштарды жакшырткысы келгенин белгиледи. Негизи биз Украинанын Европа биримдиги менен экономикалык ымаласынын мыкты болуусун кааладык. Ал арада Германия Орусия менен да байланышты өнүктүрүүгө кызыктар деди Ангела Меркель өз сөзүндө. Еврошаркет менен Украинанын соода келишимине былтыр кол коюлган эле.
Рахмат. Бактыгүл Чыныбаева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан карап таанышып туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер апта соңуна чейин өлкө түштүгүндө 3 градуска чейин үшүп жүрөрүн эскертүүдө. 24 октябрда болсо түнкүсүн ысып көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт, калган аймактарда жаан болбойт, туман түшүп турушу мүмкүн. Абанын температурасы Талас сергесинде түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу, Баткенде түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 7-12 градустун тегерегинде жылуу болот. Ош жана Жалал абадта түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 8-13 градуска чейин күн жылыйт. Ысык көлдө болсо түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук, күндүз 2-7 градустун айланасында жылуу. Нарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 12-17, күндүз 0-5 градуска чейин суук. Сары өзөн чөйдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 6-11 градус ысык. Ош шаарында түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 10-12 градус жылуу болот. Ордо кала Бишкекте да жаан чачын болбойт, түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз 8-10 градустун тегерегинде жылуу. Угуп жатканыңыз кечки Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Соңку 2 күндө Жогорку сот Республика Ата Журт партиясынын 6, Өнүгүү Прогресс партиясынын 1 талапкеринин арызын канааттандырып, Борбордук шайлоо комиссиясы менен 1-май райондук сотунун чечимдерин жокко чыгарды. Республика Ата Журт партиясы Жогорку сот чечими тизмесин калыбына келтирип алган талапкерлердин мандат алышына кепил боло албайт деп жатат. БШК болсо талапкерлердин айланасындагы соттошуулардан улам 4 октябрдагы шайлоодо жеңген партияларга мандат тапшырууну келерки аптага калтырды. Сөздү Бишкектен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева улантат.
Жогорку сот Республика Ата Журт партиясынын тизмесинен чыгарылган талапкерлер Жыргалбек Саматов, Курманкул Зулушев, Рада Туманбаева жана Аскат Молдобаевдин арызын 23 октябрда карады. Молдобаев сотко мөөнөтүнөн кеч кайрылганына байланыштуу арызы канааттандырылган жок. Калган 3 талапкер боюнча аларды тизмеден чыгарып, депутаттык мандат алуу укугунан ажыраткан Борбордук шайлоо комиссиясынын жана 1-май райондук соттун чечими жокко чыгарылды. Буга чейин аталган партиянын 8 талапкери Боршайкомдун чечимин жокко чыгарууну талап кылып Жогорку сотко кайрылган. Алардын ичинен Аида Исмаилова, Алиярбек Абжалиев жана Закир Шараповдун арыздары 22 октябрда каралып, сот талапкерлердин пайдасына чечип берген. Жогорку соттун чечимине ылайык, эми Борбордук шайлоо комиссиясы арыздарды кайра карап чыгышы керек. Ушул эле күнү Жогорку сот Өнүгүү Прогресс партиясынын тизмеден чыгарылган талапкери Нургазы Айдаровдун арызын да канааттандырды. Ошентип ушул өңдүү соттук териштирүүлөрдөн улам БШК жаңы шайланган партияларга мандат тапшырууну кийинки жумага калтырды. Бул тууралуу БШК мүчөсү Жаркын Бапанова билдирди.
Соттун чечимин алгандан кийин анан кийин карап чыгабыз. Азырынчалы элебиз. Сот бүтмөйүнчө биз эч эмени движение жасай албайбыз.
Соттошуп жаткан талапкерлердин бири Жыргалбек Саматов эми мандат алам деп ишенип турат. Ал өзү тизмеде турган партиянын аракеттерин мынтип мүнөздөдү.
Жок жерден жала жаап анан 180 тең берген анттарды ошонун арасында именно голос алгандарды жанагындай кылып көрсөтүп ошо менен манипулировать этип жанагы өзүнүн тууган уруктарын алып келип алам дебедиби? Жогорку соттун чечимдери мыйзам боюнча аткарылыш керек да. Маселе аябай көп болуп атат. 1000 голос албаган, 500 голос албагандар да кетип аткан. Бул жерде акыйкатсыз болуп аткан. Вот ошо акыйкатсыз болгондуктан ушундай маселелер болду. Биздин чоңубуз бар жок нерсени бизнеске айландырып, бардык нерсени торт менен кылып үйрөнүп калган экен да, биз билинбестен ошол торго түшүп калган экен.
Анткени менен Республика Ата Журт партиясы тизмеден чыккан талапкерлердин соттогу утушу мандатка кепилдик бербейт деген ишенимде турат. Аталган партиянын басма сөз катчысы Мирсулжан Намазалынын Азаттыкка билдиришинче, партиянын ички эрежеси боюнча алар жетиштүү добуш албаган үчүн тизмеден чыгарылган.
Бул эми кепилдик бербейт, бул талапкерлер сөзсүз түрдө мандаттарына. Бирок ошол эле учурда биз албетте аларды киргизбөөгө талап кылабыз. Боршайком кайрадан бардыгын карайт да, анан көрөбүз да эмне болорун.
4-октябрдагы шайлоодо Республика Атажурт 28 мандатка ээ болгон. Шайлоо жыйынтыгы чыккандан кийин партия жетиштүү добуш алган жок деген жүйө менен 70ге жакын талапкерлерин тизмеден чыгарган. Алардын ичинде тизмеде алдыңкы орунда тургандар да бар. Саясий серепчи Кубан Абдымен бул көрүнүштүн мыйзамдык жана моралдык өңүтү бар экенин белгилөөдө. Кандай болгон шартта да бул кадам тизмет түзүүгө өтө маани берүү зарылдыгын көрсөтүүдө деген оюн билдирди.
Бул жасалган кадам албетте ошо партиялык тизме менен шайлоону өткөрүүдөгү чоң мүчүлүштүк бар экендигин көрсөтүп атат да. Демекки мындан кийинки шайлоолордо мындай кадамдарды жасай турган мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгын туура бир баардыгы ынана тургандай эч ким чатак чыгарбагандай шарт түзүш керек да. Ушул маселени улантышы катарында айта турган болсок, эми ушул 6 депутат парламентке киргенден кийин таш болгонуна карабастан кара өжөрлүккө салып кирип алгандыгы албетте алардын ынтымагын бузду деп койсок болот. Бул келечектеги бул партиянын ал гана эмес ушул парламенттин ичиндеги бир чоң жаңжалды жарата тургандай шартты түзүп атат да.
4-октябрда өткөн парламенттик шайлоодо 6 партия жеңип чыккан. Алдын ала маалыматтарга караганда алдыңкы 2 күндө тизме маселеси БШКда териштирилип, дүйшөмбүдө 6-чы чакырылыштын депутаттары ант берери айтылууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Радиоңузда кечки азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Кыргызстандын Бозгундагы мурдагы президенти Курманбек Бакиев китеп жазды. Беларусьта баш калкалап жүргөн Бакиев «Кайгым, сүйүүм, үмүтүм, Кыргызстаным» деп аталган китебинин бет ачарын 22-октябрда Минск шаарында шаан шөкөт менен өткөрдү. Ал китебинде өзүн болушун чактаган. 2010-жылы апрель инкылабынан кийин түзүлгөн убактылуу өкмөттү, андан кийин шайланган эки президентти кескин сындаган. Китепте Бакиев балдары жана туугандары тууралуу сөз кылган эмес. Китептин тегерегиндеги сөздү Бишкектин кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы улантат.
Курманбек Бакиевтин китеби көлөмдүү деле эмес, 100 ашуун барактан турат жана өзүнүн түстүү сүрөттөрү менен коштолгон. Китептин бет ачарында жергиликтүү журналисттерди чакырып, маалымат жыйын өткөрдү. Андан кийин чай уюштурду. Анда 2010-жылы 7 апрелде элди атууга буйрук бербегенин, дагы кан төгүлбөсүн деп өлкөдөн чыгып кеткенин кайталады. Убактылуу өкмөттү жана анын чечимдерин сынга алды.
Обратился к заместителю генерального секретаря ООН Яну Кубишу, когда находился на юге 9 дней. Я же просил, я говорю, проведите международное объективное расследование. Мне нечего бояться, говорю, почему?
7 апрелден кийин Бишкектен түштүккө барып 9 күн туруп калганымда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын орун басарына эл аралык объективдүү иликтөө жүргүзгүлө. Менин корко турган эч нерсем жок деп кайрылгам. Бирок ошондо убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү макул болбой койгон. Эл аралык көз карандысыз иликтөөдөн чочулашкан. Эгер ошондой иликтөө жүргүзүлгөндө элди ким кандай курал менен атканы балким аныкталмак. Алар болсо ишти тез эле ары бери кыла коюп, өлгөндөргө компенсация төлөп бере салып, мени жана менин тарапташтарымды киши өлтүргүч кылып көрсөтүштү. Бул аракетин алар мына 5 жылдан бери улантып жатат.
И в течение 5 лет продолжают этим делом заниматься.
Бакиев китебинде эмгек жолун тизмектеп берген жана урундуу делеген айрым окуяларды, жагдайларды бөлүп жазган. Кирүү сөзүнөн кийин эле коңшу мамлекеттердин президенттеринин бирин да койбой мактап өткөн. Ак Суу окуясы, март инкылабына чейин жана андан кийинки абалда. Ошол кездеги үзөңгүлөштөрүн, бийликке кантип келгенин, Феликс Хулов менен тандемин, кимдер менен коюн колтук алышып иштегенин эринбей майда баратынан бери жазган. Жашоосундагы эң чоң ката деп Алмазбек Атамбаевди кызматка алып келгенин атаган. Убактылуу өкмөттөн кийин президент болгон Роза Отунбаева тууралуу дагы ачуу сөздөрүн жазган. ЮН коогасы боюнча апрель инкылабынан кийин бийликке келгендерди күнөөлөгөн. Азыр ишке ашып жаткан ири долбоорлор анын убагында башталганын көрсөткөн. Комтор АКШнын аскерий базасы боюнча кабыл алынган чечимдер туура экенин далилдегенге аракет кылган. Орусиянын президенти Владимир Путин менен кандай жагдайда эмне деп сүйлөшкөнүн кыстарап кеткен. Бакиевтин китеби менен таанышып чыккан айрым адамдарга, мисалы, Таластагы 6-апрелдеги окуяны, ал 7-апрелде эртең менен гана укканы тууралуу жазганы кызык болду. Биз Бакиевтин китеби тууралуу пикир сурап, убактылуу өкмөттүн кээ бир мүчөлөрүнө, саясатчыларга, ошондой эле анын таламын талашып жүргөндөргө кайрылдык. Бирок көп эле комментарий берүүдөн баш тартышты. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров азыркы бийликте качып кеткен президенттердин ак тануусуна шарт түзүп берип жатат деп сынга алды.
Акаевдин үй бүлөлүк башкаруусу боюнча, Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруулары боюнча, ошонун чечепеттери боюнча ушул убакка чейин бир мамлекеттик деңгээлде комиссия түзүп жыйынтык чыгарып кесепеттерин айтып, мисалы ген байлыктары боюнча, жөн кууз каркыралары боюнча, балдарынын кандай бийликке ийгишкени боюнча жыйынтык чыгарып туруп, кыздардын тарыхына киргизе албай жатпайбызбы? Ал жөнүндө жазылбай жатат. Мына ошол боштуктан пайдаланып, булар керек болсо партияларын түзүп, кайсыл партияларды каржылап, өзүнүн шакирттерин ар кандай мамлекеттерге киргизип, булар баш көтөрүп келе жатышат. Ошол унчукпагандан булар пайдаланып атат.
Президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы маалымат катчысы Жогорку Кеңешке Социал Демократтар партиясы менен келаткан Жанар Акаев Курманбек Бакиевдин китебин толугу менен окуп чыккан экен.
Бакиевдин китеби бул каңкордун, уурунун жана иштер адамдын Кыргызстандын азыркы ийгиликтерине болгон ич күйдүүсү деп айтат элем. Анткени Бакиев чын эле ушул өзүнүн элинен алыс жүрүп, жеринен алыс жүрүп, турмуштун чындыгынан таптакыр артта калыптыр. Ал азыр бизге чогулчун адам. Ал өзү башкарып турган кездеги күч органдарынын бир тууганы Жаныш Бакиев тескизинин жакпаган саясатчыларды өлтүргөнүн, криминал гүлдөп, керек болсо ишкерлерди салык кызматы аркылуу криминал Жаныш Бакиев тонап калганын, Максим Бакиев евролук шылуундар менен сарыны түтүп, бүтүндөй өлкөнүн акчасын ушул кымырганын, анын баардыгын унутуп калыптыр. Бакиевди ушул эл убагында куубаганда Кыргызстан ушул Өзбекстандын кейпин кийген бир диктатордук мамлекетке айланмакпыз. Биз Бакиевдин убагында кантип журналист катары иштеп жүргөнүбүз дагы күнү бүгүнкүдөй эсибизде. Ошол эле азаттыкты бууп, радио телелерин жаап.
Бакиевдин китеби кыргыз коомчулугунда эле эмес, Белоруссияда дагы талкуу жаратты. Жергиликтүү журналист Ивар Корней негизинен терс пикир басымдуулук кылып жаткан Азаттык айтып берди. Анын билдиришинче, Минскидеги Бакиевдин маалымат жыйынына ага көзү түз журналисттер гана чакырылган.
Народ читает, интернет сейчас доступен обвинения, которые выдвинуты против Бакиева.
Эл интернеттен эмне болгонун жана болуп жатканын окуп билип турат да. Курманбек Бакиев жана анын жакындарынын өз мекенинде айыпталышы 7 апрелдеги кандуу окуяларга өзү эле бир тууганы, уулунда тиешеси бар экенин түшүндүрөт. Беларусь коомчулугунда ал тууралуу пикир жакшы деле эмес. Анткени Бакиевке окшоп башка диктаторлор да келип баш калкалап алышы мүмкүн. Бул Беларуска атак деле алып келбейт.
Поэтому действительно народ настроен критично.
Бакиев журналисттер менен жолугушууда жупуну эле жашарын. Беларусь президенти Александр Лукашенко менен чанда гана жолугарын айтып берген. 9-класста окуган кызы беларусча суудай сүйлөп калганын, кичи уулу быйыл 5-класска барганын, негизинен убактысын балдары, неберелери менен өткөрөрүн айтып агынан жарылган. Анын ынандырышынча улуу балдар Марат менен Максим дагы эле бизнес менен алектенип жүрөт. Максим азыр Лондондо жашап жатат. Бакиев баштагыдай эле аңчылыкка кызыгат экен. Эми болсо балык уулунун да кыныгын алып жатыптыр. Ошондой эле ал күнүгө бир саат спорт менен машыгарын, карапайым эл менен жолугушуп жүрүп, белорустардын менталитетин мыкты билип калганын саймедиреген. Апрель окуясы боюнча сот былтыр аяктаган болчу. Анда Курманбек Бакиев менен анын бир тууганы Жаныш Бакиев кандуу окуялар боюнча күнөөлүү деп табылган. Экөө тең сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган. Элеонора Бейшинбек кызы Азаттык.
Кечки Азаттыктын эми бүгүнкү башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Франциянын түштүгүндөгү Бордо шаарына жакын жерден жүргүнчү автобус менен жүк ташуучу машине кагышып 42 адам мерт болду. Республика Ата Журт партиясы соттошкон талапкерлердин мандат алуусуна каршы турат. Санкт-Петербургда тажик мигрант жубайлардын чарчап калган ыңыр кайынэлесине арналган митинг өттү. Ошто муун ооруларын дарылоо жумалыгы өтүп жатат. Бишкекте чыгаган комузчу Самара Токтокунованын 70 жылдык мааракесинде жана сахнадагы 55 жылдык ишмердигине арналган көргөзмө ачылды. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен сайтыбыздан карап туруңуз. Дерегибиз Азаттык чекиткейде. Угуп жатканыңыз Кечки Азаттык. Эми кезекти арапта чыгуучу Биз жана Дин берүүсүнө берели. Берүүнү баяндамачыбыз Маметбек Мырзабаев алып барат.
Саламатсыздар урматтуу радио окуучулар. Биз жана Дин берүүсү менен кайрадан сиздер менен биргебиз. Диний укуктардын дүйнөдөгү абалын көзөмөлдөп туруучу АКШнын комиссиясы Кыргызстандагы жарандардын диний укук жана эркиндиктери тууралуу атайын отчетун жарыялады. Бул отчетто Кыргызстанда диний укуктардын мыйзам аркылуу чектелип жаткандыгы айтылууда. Бүгүнкү берүүбүздө бул теманы адистер менен талкууламакчыбыз. Шиналы Арабаев атындагы университеттин мугалими, дин маселелери боюнча изилдөөлөр менен таанымал Назира Курбанова, ошондой эле Манас университетинин эл аралык мамилелер боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Алтынбек Жолдошов биздин коногубуз болушмакчы. Алгач Алтынбек мырза, диний укуктар боюнча АКШнын атайын комиссиясы өзү кандай орган? Бул уюмдун отчеттору канчалык мааниге ээ?
Биринчиден, Америка Кошмо Штаттарынын тышкы иштер министрлигине караштуу эмес.
Бирок мамлекеттик комиссия болуп эсептелет. Эл аралык диний эркиндик боюнча түзүлгөн комиссия көз карандысыз мамлекеттик комиссия катары бааланат. Негизинен мүчөлөрү бул комиссиянын мүчөлөрүнө карай турган болсок, 3 мүчөнү президент өзү дайындайт, 6 мүчөнү конгресс, ошондой эле 1 мүчө тышкы иштер министрлигинин өкүлү болуп. Ошо менен бирге 10 мүчөдөн түзүлгөн комиссия, мамлекеттик комиссия. Негизинен Америка Кошмо Штаттарынын тышкы саясатынын түзүлүшүндө бул комиссиянын берген отчеттору негиз катары каралат.
Бул отчетке ылайык биз жакшы жакка жылып атабыз же болбосо акыбал начарлап атабы?
Отчетто 3 категория бар. Биринчи категория бул деген диний эркиндик жокко эсе болгон өлкөлөр сыяктуу каралган өлкөлөр да. Өзүбүздүн аймакта мисалы Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан. Экинчи өлкөлөр бар. Бул өлкөлөр көңүл бурулуш керек болгон өлкөлөр. Бул мамлекеттерде диний эркиндик бир топ чектелген деген мааниге келе турган бир категория. Бул категорияда мисалы Россия, Казакстан ошонун ичине кирип кетет. Коңшу өлкөлөрдү эгер карай турган болсок.
Бизчи?
Үчүнчү өлкөлөр булар бул категорияга жакындап баратат дей турган өлкөлөр. Салыштырмалуу жакшы, бирок бир аз көңүл бургула дей турган нукту билгизет да. Бул өлкөлөрдүн катарына Кыргызстан да кирген.
Биз жаңы кирдик.
Жаңы кирдик.
Назире жеке, эл аралык диний укуктар боюнча комиссиянын аталган Кыргызстан боюнча жазылган отчетун окуп чыктыңыз да. Алгач окуганда кандай пикир калтырды сизде бул отчет?
Албетте, эл аралык диний укуктар боюнча комиссиянын Кыргызстан боюнча жазылган отчетун окуп чыктым. Бул комиссия ошо дин укуктук кайсыл жерде чектөө болсо ошол фактыларды киргизет. Бирок мага жаңылык болгону жок. Себеби дегенде өзүңүздөр билгениңиздер, мына 2 жылдан бери да 2014 жыл, даже мына 2015 жылда мамлекет жогорку деңгээлде, жогорку коргоо кеңешинде диний маселелерди карап атат. Диний маселелерди карап, кеңеште ачык айкын эле ушул айтылган кемчиликтер баардыгы көрсөтүлгөн, аны биз баардыгыбыз билебиз. Даже жаңы жазылган концепцияда ушул кемчиликтер баардыгы көрсөтүлгөн. Себеби дегенде, бул көйгөйлөр жаңы пайда болду. Мамлекет өзү бул проблеманын үстүндө иштеш керек. Ошон үчүн мамлекет көзөмөл жүргүзүш керек деген тыянакка келди. 2008 жылдагы кабыл алынган мыйзам салыштырмалуу мурунку мыйзам менен уже көп мындай чектөөлөр коюлган.
Кайсыл учурларда чектеп атат? Кайсыл беренелер бар ошол чектеген адам укуктарын?
Ал жерде мисалы учеттук регистрация боюнча абдан көп нааразычылыктар бар диний уюмдар тарабынан.
Каттоо боюнча.
Каттоо боюнча. Себеби дегенде мурун мыйзам либералдуу болуп туруп, көп уруксаттар берилген. Азыркы күндө болсо чынында айтканда бул чектөөлөр киргизилип атат. Бул керектүү нерсе деп ойлойм. Себеби дегенде эгерде диний уюм мыйзамды бузбастан иштеп аткан болсо, ал кайрадан регистрациядан өтүп кете берет.
Алтынбек мырза,
бул жерде албетте Кыргызстандын үчүнчү категорияга киргени да албетте муну ойлонушубуз керек. Менин оюмча 2014-2015 өтө эле мындай катуу бир өзгөрүүнү деле байкаган жокмун.
Дин эркиндигине байланыштуу сындардын айтылышы мамлекетибиздин АКШ менен мамилесинин начарлашына жана Россияга жакындашынын айынан эмеспи?
Себептеринин бирөө бул болушу мүмкүн. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жаткан эл аралык жарандык коом уюмдары Кыргызстандагы иш жүргүзүүсүнө тоскоол боло турган ар бир эмени өздөрүнүн мамлекетинде, мисалы Европадан келгендер, Европада, Америкадан келгендер, Америкада өздөрүнүн мамлекетине тийиштүү органдарына жеткирип турушат. Ошонун негизинде анан бул отчеттагы даярдалдыго деген ойдомун да. Бир себептеринин бирөө бул болушу мүмкүн.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын тыңдап жатасыздар. Бүгүнкү берүүбүздө АКШнын диний укуктардын дүйнөдөгү абалын көзөмөлдөп туруучу комиссиясы жарыялаган отчетту талкуулап жатабыз. Бул отчетто Кыргызстанда диний укуктардын мыйзам аркылуу чектелип жаткандыгы айтылууда. Бүгүнкү конокторубуз Ишеналы Арабаев атындагы университеттин мугалими, дин маселелери боюнча изилдөөлөр менен таанымал Назира Курбанова жана ошондой эле Манас университетинин эл аралык мамилелер боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Алтынбек Жолдошев болууда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эжеке, отчетто протестанттардын саны 11 000 деп айтылууда. Чындап эле Кыргызстанда протестант динине өткөндөрдүн саны 11 000 жеттиби?
2010 жылы Каныбек Осмоналиев дин иштери комиссиясын жетектеп турганда ал маалымат каражаттарына журналисттерге айтты эле. Кыргыздар протестант динине өтүп кеткендер алардын саны 15 000 30 000 чейин деп. Азыркы күндө 11 000 болгон болсо анда азайганбы же кайсыл маалымат туура аны билбейм кантип санашкан.
Эмнени түшүндүрөт бул көрсөткүч?
Бул көрсөткүч албетте Кыргызстанда 90-жылдары либералдуу мыйзам кабыл алынган и атеисттик болгон эл ар кандай диндерди тандап алышкан. Кыска мөөнөттүн ичинде кыргыз жарандар ар кандай диндерге кирип кетти. Себеби дегендер аябай активдүү, особенно протестанттар Кыргызстанда жакшы иштешти да.
Бул отчетко мамлекет кандай реакция бериши мүмкүн? Же болсо бериши керек?
Биздин мамлекетибиз туура эле реакция берет болуш керек. Себеби дегенде сиздер өзүңүздөр билесиздер, что мамлекет дайыма отчет тапшырганы барышат. Отчет тапшырганда далилдеп бериш керек да, эмне себептен ушундай кандай бир мамлекет тарабынан контроль киргизип атат. Мисалы 24 жыл Кыргызстан үчүн бул кыска эле мөөнөт болуп атат. Мисалы ушул эле Европа, Американы ала турган болсок, 150 жылдан ашык либералдуу саясатка келишти. А биз Кыргызстан болгону азыр 24-жыл. Дагы эсепке алышыбыз керек. Биз атеисттик мамлекет болгонбуз.
Ошол сиз айткан жанагы мыйзам долбоору жөнүндө отчетто да айтылуу да. Кандай деп ойлойсуз? Ошол жаңы даярдалып жаткан мыйзам долбоору жарандардын дин тутуу эркиндигин чектейби же чектебейби?
Албетте чектелип атат. Чектелип атат кээ бир беренелер боюнча. Бирок буну туура түшүнүш керек. Себеби дегенде эмне? Кайсыл максат менен? Бизге эмне баалуу? Келечегибизби биздин кыргыздын коопсуздугу, кыргыз мамлекетинби же ошол жарандардыбы?
Мамлекет жарандардын укугун чектебестен коопсуздукту камсыз кыла албайбы?
Азыркы учурда өзүңүз көрүп атпайсызбы диний абалды абдан татаал болуп атат. Но бирок биз айта албайбыз уже кабыл алынды деп. Сайтта илинип турат. Кудай буйруса дагы мына эгерде жогорку кеңеш парламент түзүлсө бул канча жолу еще талкуудан өтөт. Ошон үчүн дагы бир жолу кайталай этилем. Ушул диний уюмдардын жетекчилери активдүү катышып, жарандык коом активдүү катышып туруп талкууга алса анда мен ойлойм кандайдыр бир консенсуска келсе болот.
Бул укук бузуулардын улантылышы эл аралык деңгээлде кандай натыйжага алып барышы мүмкүн? Же болбосо ансыз деле АКШ менен биздин мамилебиз акыркы мезгилдерде жакшы эмес, бул отчет биз үчүн маанилүү эмес дей алабызбы? Мамлекет ошондой дей алабы?
Кыргызстан боюнча ар бир отчет Кыргызстан үчүн маанилүү, өзүнүн кадамын карап туруш керек деген ойдомун да. Бул маселенин биринчи жагы. Экинчи жагы, албетте биз өзүбүзгө карата жана Назире же айткандай 24 жылдык эгемендүүлүк жылыбызда биз балким салыштыра турган өлкөлөр ушул аймактагы өлкөлөр. Мындайча айтканда Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан. Бирок биз ошолордун деңгээлине түшпөгөнгө аракет кылышыбыз керек да.
Алардын деңгээлине түшпөйбүз, макул, түшпөй эле коелу. Бирок бизге керектүү болгон деңгээлди ошолор көрсөтүп турабы? Биз андан дагы өзүбүздөн дагы жогорку деңгээлдеги бир мамлекеттерди алсак болбой үлгү катары?
Албетте жетишибиз керек. Жеткенге бул баягы идеалдуу боло турган модель бул Европадагы өлкөлөр. Ал көрүнүктүү эле, ал түшүнүктүү эле болуп турат. Бирок биз Кыргызстандын шарттарында өзүбүздүн шарттарыбызды унутпашыбыз керек. Коңшуларыбыз ким, кимдер менен жашап атабыз, кандай аймакта жашап жатабыз. Андыктан буларды дагы, бул факторлорду дагы сөзсүз түрдө көңүлүбүзгө ала жүрүшүбүз керек деген.
Рахмат. Экөөңүздөргө тең акыркы суроо өзү дайыма айтылып келет. Бул адам укуктары, өзгөчө дин тутуу эркиндиги кээде кыргыз бийлигине басым жасаш үчүн тез тез көтөрүлөт бул маселе депчи, мындай жасалма түрдө көтөрүлөт деп
болушу мүмкүн. Себеби дегенде акыркы жылдар өзүңүздөр билесиздер, Америка Кошмо Штаттары менен Кыргызстандын мамилеси түздөн түз бузулду деп айта албайм. Бирок Америкадан келген көпчүлүк жарандык коомдордун Кыргызстанда мурдага салыштырмалуу кандайдыр бир чектөөлөргө дуушар болушу мүмкүн болгон
учурлар
аларды ыңгайсыз абалга келтириши мүмкүн. Ал дагы албетте булар мунун баардыгы Америкадагы ушундай мамлекеттик комиссиянын отчеттерине чагылдырылып турат деп айта алам да.
Ушул сиздин сурооңузга мен 19-кылымдагы белгилүү болгон публицист Чичериндин сөзү менен айтсам болот дейм да. Күчтүү бийликке либералдуу мыйзам деп айткан. Күчтүү бийлик, кудай буюрса Кыргызстан күчтүү мамлекет болгондо, бай мамлекет болгондо анда либералдуу закондор жарашат.
Болбосо азырынча анда азыркыдай мыйзамдар боло берет анда.
Азыркы күндө биз эң негизинен кыргыз элинин келечеги, мамлекеттин келечегин, кызыкчылыгын ойлошубуз керек.
Кыргызстанда негизинен биз баягы эл аралык отчеттордон эмес, Кыргызстандын ички динамикасын карап, ошого карата бир диний эркиндикти, дин саясатын ошого карап жүргүзсөк дагы туура болот экен деген ойдомун да.
Сын пикир да керек.
Сын пикир керек. Идеалдуу, сөзсүз түрдө идеалдуу болгон диний эркиндикке жетишүүгө аракет кылынышы керек. Бирок ошо менен эле бирге унутпайлы, Кыргызстан светтик өлкө, укуктук өлкө. Кээ бир чиновниктер албетте бул дин тутуу эркиндигине туура эмес түшүнүшү мүмкүн. Мамлекеттин багыт берүү миссиясын балким аны бир ийилүүшү катары кабыл алгандар болушу мүмкүн. Бул мындайча айтканда жана ал бөрк ал десе баш алган мисал катары айта алабыз да.
Кеч азаттыктан биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Анда диний укуктардын дүйнөдөгү абалын көзөмөлдөп туруучу АШК комиссиясы жарыялаган отчеттун Кыргызстанга тиешелүү жактары талкууланды. Ага диний эксперт Назира Курбанова менен Манас университетинин эл аралык мамилелер боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Алтынбек Жолдошов катышты. Берүүнү Бишкек студиясынан баяндамачыбыз Маметбек Мырзабаев алып барды. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уул алып бардым. Саламатта туруңуз.